بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز مسلمان الله hurmatli otaxonlar, aka-uka, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Biz o'tgan jumadagi suhbatimizda musulmon kishining iymonini ajralmas bir qismi bo'lgan e'tiqod keltirishimiz juda ham zaruriy bo'lgan bir masala xususida to'xtalgan edik. U ham bo'lsa oxiratga iymon keltirish, qiyomat kunining haq ekanligini tan olish, iqror qilish, buni haq deb bilish musulmonlar uchun nihoyatda bir zaruriy masala ekanligini aytgan edik. Kimki musulmonman desa, ammo oxirat kunini haq ekanligiga ishona olmasa, qiyomat bo'lishini aqliga sig'dira olmasa, bu odam musulmon bo'lmaydi. O'lgandan keyin tirilish, qiyomat haq deb bilishimiz lozim. Bu bizni Qur'onimiz, islomimizning ta'limoti. Qur'onga o'nagan odamlar albatta bu masalada hech qanday tortishmasdan iymon keltiradilar. Ammo endi mana bundoq dunyoviy tomondan deylik, hozirgi aqllarimiz bilan agar o'ylab ko'radigan bo'lsak ham, insonni salomat aqli, sog'lom fikrlik odamlar o'zi ham bunday o'ylab ko'rsa, shunday bir haqiqatni anglab yetishi mumkin. Inson bu da mana shu biz yashayotgan jamiyatda hech qachon kamolot cho'qqisiga erisha olmasligini hamma aqli bor odamlar tan olishi kerak. Bu dunyoda adolat to'la to'kis qaror topa bilmasligini ham bizlar tan olishimiz kerak. Chunki bu dunyoning ishlari qiziq, odamlarni bir-biridan rozi qildirish juda ham qiyin narsa, balki mumkin emas deydigan darajadagi narsa. Haqiqiy mutlaq adolat, mutlaq bir haqiqat mana shu dunyoda qoim bo'ladi-yu barpo bo'ladi degan narsa bu qiyomatsiz amalga oshishi hech ham mumkin emas. Odamlar dunyoda qilgan ishlariga, yaxshiliklariga yarasha mukofotni bu dunyoda hech ola bilmaydilar. Xuddi shunga o'xshash inson qilgan yomonligiga, yaramasligiga lozim darajadagi jazoni ham bu dunyoda ololmaydi. Atrofda turganlar bizlar shu yaramas, yomon yo'lda yurgan jinoyatchilarni jinoyatiga yarasha jazoni qoyillatib beramiz deb da'vo qilgani bilan hech kim o'sha jazoni berolmaydi. Hozirgi kunda qonunlar har qancha adolatli bo'lmasin, aslida juda ham adolatli emas. Hozirgi qonunlar chala-chulpa joylar juda ham ko'p. Boring tasavvur qiling, shu qonunlar mukammal bo'ldi, shu qonunlar juda ham bir adolatli bo'ldi deb faraz qilganimiz taqdirda ham o'sha adolatli qonunlar bilan ham odamlarni hech qachon qilgan amallariga yarasha muomala qilib bo'lmaydi bu dunyoda. Shuning uchun ham qiyomat bor. Bu dunyoda qochib ketish mumkin. Dunyoda jinoyatni qilib odamlarni o'rtasida oppoq farishta bo'lib yurish mumkin bu dunyoda. Dunyoda xalqni foydasiga zarracha mehnat qilmasdan qator-qator ordenlar taqish mumkin. Aslida xalq dushmanlari bo'lib turib, lekin xalqni otasi bu deb g'eroy, qahramon degan nomlarni olib, hamma odamlarni qarshiliklariga sazovor bo'lib ketish ham mumkin. Yo'q narsani aytayotganimiz yo'q, ko'rganimizni, boshimizdan o'tkazganimizni aytayapmiz. Mana bu dunyoning ahvoli. Adolat qaror topgan deb rosa maqtanib kelindi. Xo'p, ana adolat qaror topgan joyda bo'layotgan ishni ta'rifi bu, birodarlar. Bundan keyin ham juda mutlaq darajada adolat qaror topishiga odamlar ishonolmaydilar, to'q agar qiyomatni haq deb bilmasalar. Qiyomat bo'lmasa bu ishlar hech qachon o'rniga tushmaydi, yo'lga tushmaydi. Odamlarni shunday bir qilgan yaxshiligiga yarasha mukofot ham berishga imkon yo'q, yomonligiga yarasha jazo berishga ham imkon yo'q bu dunyoda. Tarixda qanchadan qancha bobo kalonlarimiz siz bilan bizning mana shu hayotimiz uchun, bizni dinimiz uchun, iymonimiz uchun jonlarini berib o'tib ketdilar. Ular umrlari mashaqqatda, mehnatda o'tdi. Yaxshilik qilgan yaxshiliklar evaziga faqatgina jabru sitam ko'rdilar. Umrlari zindonda o'tdi. Darralarni tagida jon topshirganlar bo'ldilar. Yaxshi bo'lganlari uchun, iymonli bo'lganlari uchun shunday bir azob uqubatlarga qolib ketdilar. Qani yaxshilarni mukofotini qayerda beramiz? Agar qiyomat bo'lmasa, yoki bo'lmasam siz bilan bizni aldab o'tib ketgan odamlar, million million odamlarning yostig'ini quritib ketgan odamlarni qarang, bir marta kelib ketishiga 100 million odamni yostig'ini quritib ketgan shaxslar tarixda yozilib turibdi. Endi uni orqasidan yov qochgandan keyin botir ko'payar qilib, to'sta falon qilib, ura-ura qilib, hammasini qoralab yomonlagan bilan nima u? U qandini urib mazax qilib ketdi. Hozir hammamiz ustimizdan kulib o'tirgandik. Qo'lingdan nima keladi? Mana men mazax qilib qandimni urib ketdim, boplab hammalaringni laqillatib, qul qilib, ishlatib, o'zim mazax qilib dunyoga keldingmi, keldim deb mana yashagan bo'lsa, men yashadim. Mana shunga o'xshab yasholaysanlarmi sizlar? Yo'q, sizlar hamang faqat qul bo'lib yuraverasan xizmat qilib. Mana hayot deganini biz o'tdik deyotgandek go'yoki bizni nazarimizda. U daryoni narigi chekkasiga o'tib olib, bu yoqdagilarga, hayotda yurganlarga masxaralar qarab turgandek. Qo'ylardan nima keldi? Mana jinoyatni rosa qildik. O'g'irliklar bo'ldi, poraxo'rliklar bo'ldi. Qanchadan qancha odamlar nohaq qamalib, umrlari o'sha turmalarda o'tib ketdi. Suyaklari taygalarda, sibirlarda chirib ketdi. Janozalar ham o'qilmadi. Xo'p, nima qila oladinglar? Endi hozirgi kunga kelib, repressiya davrida, qatag'on davridagilarni endi oqlaymiz deb, ularni reabilitatsiya qilamiz deb, ularni oqlagan bilan nima biror narsa o'rniga kelib qoladimi? Albatta bu ishlar ham kerak, buni inkor etayotganimiz yo'q, qilish kerak buni, toki bundan buyoqdagilarga ibrat bo'lsin uchun. Ammo bitta nuqta esimizdan chiqmasin, o'shancha yaramas iflos ish qilib ketganlarni jazosini kim beradi endi? Yo'q, mana shuning uchun qiyomat bo'lishi kerak. Sog'lom aql egasi qiyomatni bo'lishini taqozo etadi. Bo'lishi lozim, zaruriy narsa bu. Xuddi anularni gapi tarixiy zarurat degandek, bu ham tarixiy zarurat. Bo'lmasa bo'lmaydigan narsa. Ana shu haqdagi so'zlarimizni biz boshlagan edik. Bugun ham bu mavzuni davom ettiramiz. Payg'ambar alayhissalomdan sahobiylar so'rashadilar, qiyomat qachon deb. Qiyomatni faqat alomatlarini aytganlar. Qiyomatni alomatlari to'g'risida gapirilgan paytda Hazrati Iso payg'ambar to'g'rilaridagi mavzuga ham biroz kengroq to'xtab o'tishga to'g'ri kelyapti. Hazrati Iso alayhissalomni osmondan tushishlari yo'q, bu yoqdagilarga din islomni ta'lim berib, ularni bu yo'lga chaqirishliklari haqidagi so'zlarni ham bir ozgina bo'lsa ham eslab o'tganmiz. Hazrati Iso payg'ambarni o'zlarini shu Isoga biz ergashganmiz deydigan odamlarning fikrlariga bir ahamiyat beraylik. Iso alayhissalom to'g'risida yaxshi gapni aytadiganlar shu aytadilarki, Isoni biz o'zimiz o'ldirib qo'ydik. Bizning odamlarimiz u kishini qadriga yetmasdan o'ldirdilar, xochga mixlab qo'ydilar dedilar. Keyin oradan 3 kun o'tgandan keyin, ya'ni o'sha xochga mixlanib, u kishi jon taslim qilibdi, go'yo o'libdi-da, uni olib yerga ko'mgandan keyin 3 kundan keyin qarashsa, go'rda yo'q emish u odam. Tirilib qochib ketgan emish. Yoki bir yoqqa ketib yuborgan ekan. Mana shunday gaplarni aytadilar. Birlari hatto o'tdan chiqib, ko'tarilib Hindistonga qarab ketgan ekan dedilar. Yahudiylar bo'lsa, ularning e'tiqodlari bo'yicha Isoni biz o'ldirganmiz dedilar. Iso bu Maryamdan tug'ilgan, lekin zino yo'li bilan tug'ilgan, bir buzuqlik yo'liga kirib qolib o'ttirgan bolasi edi. Shuning uchun biz buni qarasak, men payg'ambarman deb turibdi yana. O'zi halinaqangi yo'llardan bo'lgandan keyin biz uni ushlab olib o'ldirdik Isoni deb ular masxaralab gapiradilar. Tarixga quloq soladigan bo'lsak, tarixda hech gap yo'q. Tarix, hozirgi zamon tarixlari Iso payg'ambarni tan olmaydi. U bo'lmagan odam, afsonaviy odam deb aytadilar. Holbuki bu kishini tug'ilgan kunidan boshlangan mana bu hozir biz hisob kitob qilib turganimiz milodiy yil. Endi agar biz bunga Qur'oni Karimdan javob istaydigan bo'lsakchi, islomimizning munosabati, muomalasi qanday? Islom dinimizda Alloh taoloning kalomi, siz bilan bizga yuborgan Qur'oni Karimning ta'limoti Hazrat Iso payg'ambar haqlarida quyidagicha. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ular İsa'nı öldürgenler hem yok, haşka mıhlegeller hem yok. Hiç nasıl kımagallar. Ama ularını közge şundayı korungan, şunga okşap, ularga tasvir hayallarda şundayı gevdelengen. Bu İsa'nın ölümü doğrusu da ihtilaf kılıp tartışırlar, onu kendi kılıp ölgeni hakkında anık bir malumatı egemezler. Onlar bilmezden durup yapırlar, fakat güman kılıp durup yapırlar. Aslında hakikatten ham öldürgeller yok. Belki Allah Ta'ala onu özge kurtarıyor. Allah Ta'ala aziz, kudretli, galip zat. Hamma işlerine hikmet bilen kıladırken dana zat. Rivayetlerde aytilishicha bu İsa payg'ambarni o'sha zamondagi zamondoshlari quvlab, ushlab o'ldiramiz deb yahudiylar quvlab borishgan. Keyin bir xonaga kirib ketganlar. Shunda kirib boshliqlar aytganki, "Hozir men kirib ushlayman, keyin sizlarni chaqiraman. Yana men kirgandan keyin sizlar juda hushyor bo'lib turinglar. Bu aldamchi nimasi ham bo'lishi mumkin, bizni aldab qo'ymasin." degan so'zlar bilan kiradilar. Lekin kirsalar İsa alayhissalomni Alloh taolo ko'targan bo'ladi, o'zi saqlagan bo'ladi. Shunda Xudoning bir qudrati, mo'jizasi bo'lib o'sha yahudiylarning boshliqlarini surati İsa payg'ambarning suratiga o'xshab qoladi. Yuzi bir pasda o'zgarib qoladi. Shundan keyin o'sha yerda turgan joyida qani İsa, İsa qayoqqa ketdi deb tursa, atrofida turganlar, "Ey, buni qaranglar, İsa o'zi-ku bu. İsa bizni aldamoqchi bo'yapti-da." Hammalari yopishib olishib o'sha o'zlarini boshqalarini o'ldirib qo'yadilar. O'ldirganlardan keyin bunday qarasalar o'zlarini boshliqlarga o'xshatibdi. Yuzi sal Isoga o'xshaydi-da, lekin bu yoqdagi jasadi tanasi esa o'zlarini boshqalari. Bo'lgan voqea mana shunga yaqin. Biz bundan boshqasini aytishga haqqimiz yo'q. Qur'oni Karimda Alloh aytayaptiki, Isoni hech kim o'ldirgan emas, faqat ko'zlarga shunga o'xshab ko'rindi. Xolos. Uni biz o'zimizni ixtiyorimizga ko'targanmiz, deydi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, qiyomat kuni yaqinlashganda vallohi la yanzilanna ibn maryam hakaman adilan fala yaksiranna as-salib va la yaqtulanna al-khinzir. Allohning nomiga qasamki, qiyomat oldidan Maryamning o'g'li Iso sizlarga musulmonlarning ichiga hokim bo'lib tushadi. U kishi adolatli hukm yurg'izadi. Adolat o'sha zamonda barqaror bo'ladi. U odam kelib birinchi qiladigan ishlari u botil dinlarni rivojlantirish emas, balkim salibni, butni sindiradilar ekan birinchi kelib qiladigan ishlari. Butlarni sindirib, ikkinchi ishlari to'ng'izni, cho'chqani yer yuzidan butunlay qirib tashlaydi ekanlar. Iso payg'ambar ish qiladigan ishlarini birinchisi butni sindirish, ikkinchisi esa yer yuzidan to'ng'izlarni, xinzirni, cho'chqani qirib yo'qotish. Undan keyin boshqa odamlarni islomga, iymonga da'vat etish. Hech narsa qabul etilmaydi u paytda, faqat islom qabul etiladi. "Endi hammalar iymonga o'tasizlar" degan so'zni u kishi qat'iy qilib qo'yadilar ekanlar. O'sha zamonda odamlar uchun hozirgi kunda juda bir chiroyli ko'rinib turgan, hammalari jonlarini ham berib yuborishga tayyor bo'lgan mol-u dunyoning matohlari u paytda odamlarning nazariga ham kirmaydi, hech kim qaramaydi. O'rtalarda, insonlarning o'rtalarida adovat degan narsa bo'lmaydi. Hasad, bir-birini yomon ko'rish, ko'rolmaslik, dushmanlik degan narsalar butunlay ko'tariladi. Chunki hamma haq bilib qoladi. Mana va'da qilingan Iso alayhissalom keldilar, demak endi oxiratga ozgina qoldi, qiyomat yaqin ekan deb odamlar bir-birlaridan bo'lgan g'ina guduratlarini hammasini unutadilar. Dunyoda o'sha har bir la soniya, sekundu, minutlar, daqiqalarda ular ko'proq ibodat qilib olishga harakat qiladilar. Har qalay ibodatni ko'proq qovalaylik, bu yog'i oz qopti, endi qiyomat yaqinlashib qopti deb turib, ular darrov boshlarini sajdaga qo'yib, ibodatdan boshlarini ko'tarmay qoladilar odamlar. Lekin shu bilan bir qatorda barakot ham o'zidan o'zi yog'ilib ketadi deydilar. Yerni ostida hech narsa qolmaydi, konlar hammasi o'zini o'zi yorib otib, insonlarni oyog'ini tegi sochib yuboraveradi, tilloyi kumushlarini, boshqa boyliklar hammasi. Osmondan ham faqat barakotlar yog'iladi, insonlarda hech bir qiyinlik qolmaydi, insonlar o'zlari ham shunga loyiq bo'ladilar. O'sha zamonda xudoni barakotiga yarashadigan odamlar bo'ladilar. Hozirgi kundagini xudoni balosiga ham sazovor bo'ladigandek emas, xudo asrasin, balki o'sha barakotga yarashadigan Allohni ne'matlariga loyiq odamlar bo'lganlari uchun ular ibodat bilan mashg'ul, atroflari hammasi barakotlar bilan to'liq bo'ladi. Birodarlar, mana shu yerda biroz yana to'xtab mavzuni biroz kengaytirish o'tishni lozim topaman. Hazrat Iso alayhissalom to'g'rilarida so'z ketgandan keyin bir narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda Iso alayhissalomning yo'llarida yuribmiz degan da'volarini ko'tarib yurgan odamlarni ishlari ancha jonlanib qolgan. Masihiy xristianlarni juda harakatlari yaxshi o'zlaricha. Ularning dinlari aslida zamonasi vaqti o'tgan bo'lsa-da, ammo qilayotgan harakatlari juda qattiq. Ularni ixtiyorlarda o'qilayotgan injillar, Bibliya bo'lsin yoki boshqa injil bo'lsin, ular hammasi bir paytlar Alloh taolo tomonidan kelgan muqaddas kitob bo'lgan, ammo vaqti o'tgan. Uni o'sha zamonda o'zlari buzib yuborganlar. Hozirgi kunda o'sha haligi Iso payg'ambar to'g'risidagi har xil noto'g'ri tushunchalar o'sha Injil kitoblaridan olingan. Injil kitoblarini esa odamlar yozganlar. Ularni mualliflari ham ma'lum, Xudodan kelgan Injil emas. Buni men aytib o'tishimni sababi shulkim, ichimizda ba'zi birda shunday savollar tug'ilib qolyapti. Mana hozir qo'limizga o'zbek tilida yozilgan Injillar kelib yetyapti. Hali o'zbek tilida yozilgan Qur'onni o'qimasdan turib, bu bechora musulmonlarning qo'lida o'zbekcha Bibliyalar, o'zbekcha Injillar paydo bo'lyapti. Shuning uchun to'g'ri Qur'onni o'zbekchasini o'qigunimizcha buni ham o'qib tursak bo'laverar axir. Bu ham endi bir paytlar Xudoniki bo'lgan ekan-ku, shuni ham Xudo yuborgan-ku shu kitoblarni ham deb, hatto bizdan so'zimizdan ko'ra so'zlarini o'tkazib ustun kelib unamaslikka harakat qilayotgan musulmonlarni ham ko'plab uchratyapmiz. Hatto ish shu darajaga borib yetgan birodarlar, mana shu masjiddan biz o'sha o'zbek tilida yozilgan Injil kitoblarini bolalarni qo'ldan tortib oldik. Endi bu qarangki, Qur'on o'qiladigan mihrobda, namoz o'qiladigan masjidda shu narsa kirib kelib yetgan bo'lsa, bizning musulmonlarimiz shu yerda o'tirib turib o'qib turgan bo'lsalar, bu hech qanday qonun qoidaga ham to'g'ri kelmaydi. Iymon va e'tiqodni dars qilib sindirib yo'qotib yuboradigan amal ekanligini yaxshilab tushunib olaylik deb, men shu nuqtada to'xtab turibman hozir. Eng oxirgisi mana bu qo'limizda turgan kitobcha. Buni o'tgan jumada birodarlar mana shu ostonadan, masjidni ostonasidan olishgan. Xush xabar degan nomi bor, o'zbek tilida juda ham bir chiroyli, ta'sirli qilib yozib, tarjima qilib tarqatib yuribdilar. Buna biz o'sha o'zimizni e'tiqodimizdan kelib chiqib tushuntirib qo'yishimiz kerak. Bu kitoblarni musulmonlar o'qishi mumkin emas. Buni men o'zimcha aytayotganim yo'q. Payg'ambar alayhissalomdan sahobiylari so'raganlar: "Ya Rasululloh, Tavrot, Injil bor. Odamlar, yahudiylar o'qiyaptilar Tavrotlarini. Shuni o'qib tanishib o'rgansak bo'ladimi?" deb Rasulullohdan sahobiylar so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ancha achchiqlari kelgan: "Men hozir sizlar ichinglarda turib shunday deyapsizlar, ha? Qur'on turib qo'linglarda o'qiydigan, butun dunyoning aholisiga tatiydigan kitob turib, sizlar shu gapni aytyapsizlar, ha? hali butun dunyo hammasi Qur'on o'qiydigan bo'ladi, Xudo xohlasa. Agar Hazrat Musa tirik bo'lganda u ham mana kitob Alloh menga bergan kitobni o'qigan bo'lardi. Islomga kelgan bo'lardi. Endi ularga berilgan kitob mayli, lekin buzilib, o'zining asl nusxasini yo'qolib, yo'qotib qo'ygan paytdagi sizlar o'qiymiz deb tursanglar, bu qanaqa bo'ladi axir? Degan ma'nodagi so'zlar bilan rad qilganlar. Hali qaysi kuni bir otamiz, katta yoshli kishi, shotga kelib namoz o'qiydigan odam, ha bunda ham yaxshi gaplar bor ekan. Bolalarga shu ta'lim bo'ladigan har xil bir yaxshi payg'ambarlarning hikoyalari bor ekan, ibratli bir yaxshi ta'sirli hikoyalar bor ekan, shundan o'qisa ancha bolalar foyda olyapti deb aytyaptilar. Ey ota, o'sha narsani boshqa joydan olib o'qishimiz kerak. Xudoga shukr, endi juda ham biz maqtanadigan holatimiz yo'q endi, ammo Xudoga shukr qilishimiz kerak. Turkiy tilda yozilgan kitoblar yo'q emas. O'sha qissalar yozilgan, payg'ambarlarning hikoyalari bitilgan kitoblar bor o'zbek tilida ham. Islom kitoblari ana shulardan olib o'qilish kerak bo'ladi. Ammo albatta bu borada bizga o'xshagan odamlarning kamchiligi mana shunday narsalarni musulmonlarning qo'liga vaqtida bizga yetkazib bera olmayapmiz. Bizning imkoniyatimiz, qo'limiz kaltalik qilyapti. Endi ularda ancha muncha imkoniyatlar ham bor, ularda mablag' ham bor, hamma narsa. Buni o'sha kitoblarni yozib chiqarib bepuldan tarqatib yuribdilar ko'cha ko'ylarda. Keyin ularni shunday yana o'zbek tilida mashg'ulot olib boradigan klublar ham bor ekan. Buni hatto markaziy gazetalarda o'zbek tilida shunday mashg'ulot olib borayotganligini, o'zbek tilida bor ekanligini adreslargacha, chislolargacha ko'rsatib, markaziy gazetalarda e'lon qilishdi. Boringlar shutga degan mazmunda. Juda ham yaxshi ketyapti ularni targ'ibotlari. Ular o'zlarini shunday bir joylarni ochib, bepul ravishda video salonlar tashkil qilishgan. O'sha xristian diniga targ'ib etadigan video filmlar, kino filmlarini qo'yib odamlarni shu yo'lga targ'ib etib turibdilar, kitoblarni tarqatayotibdilar. Ammo siz bilan bizni musulmonlik da'vo qiladiganlarimizni esa qilayotgan ishlarni ko'rsangiz ba'zida xafa bo'lib ketasiz. Diniy idora chiqargan shu bir so'mdan sotilgan muallimi soni kitobini olib, anu ko'chaga chiqib 8 so'mdan 10 so'mdan sotayotgan odamlarni islomga do'st deb bo'ladimi? Shularni musulmonchilikning qayg'usini yeb, islom rivojlansin, odamlar musulmonlarga bir foyda bo'lsin deb harakat qilayotgan deb aytib bo'ladimi? U bechoralar pulga qul bo'lgan bandalar. Ular butun dunyoni suv bosib to'pig'iga ham chiqmaydigan odamlar. O'shalarning qo'liga ish qilib o'sha xristianlarning kitobi tushib qolmasin. O'sha xristianlarga aytib qo'yish kerak, bizning ichimizda shunaqa kitob purushlar bor, ehtiyot bo'linglar. Sizlarning kitobinglar o'shalarning qo'liga tushib qolsa, sizlar o'sha 100 so'mlik kitobni bepulga tarqatyapsizlar, ammo bizning kitob purushlarimizning qo'liga tushib qolsa, o'shani sizlarniki bo'lsa ham 100 so'mga sotib yeb qo'yadi deb aytish kerak. Mana shu kitoblarni o'zbeklar sotib yurganlari bor pullab. Ularga pul bo'lsa bo'ldi, iymonni ham sotib yuboradi ular. Dinni ham sotib yuboradi, qancha sotib ham bo'lgan. Yaxshilab ogohlanib olaylik birodarlar. Bu bilan biz ular tashviqot qilmasin deb ularga to'sqinlik qilayotganimiz yo'q. Ular maza qilib tashviqotini qilyapti. O'rnak olish kerak, o'rganish kerak. Ular gapini gapirib, gapirib, o'qtirib, o'qtirib hammaga ma'qul qilib ketyapti. Siz bilan biz esa og'zimizga mum solib, xuddi aybimiz bor, kamchiligimiz bor, gapirsak og'zimizga tarsaki bilan urib yuboradigandek indamasdan o'tiramiz. Eplab shu dinni targ'ib eta bilmaymiz. Ular bo'lsalar yana haligindan tashqari kioskalarga borsangiz, kioskalardan topishingiz mumkin mana shunaqangi xristian diniga targ'ib etadigan har xil narsalarni. Alloh taolo bizga ham insof bersin. Biz ham o'sha topgan pulimizga kitob olib turib bepul tarqatadigan odam qachon bo'larkinmiz u? Qachon Xudo bizga ham insof berarkin? Qachongacha shu faqat pulni ketiga tushib olib, faqat shu tirikchilik qilish kerak, mol dunyo topish kerak deb bu yoqdan dinimizni sotib qo'yayotganligimiz, bu yoqda ishlarimiz to'xtab qo'yayotganligi ham aqlimizga kelmasdan bu shaytonning yo'lida qachongacha sarson bo'lib yuramiz ekan? Xudo asrasin, Xudo insof bersin. Mana bu kitoblarni musulmonlar o'qishi mumkin emas, birodarlar. Xushxabar degan yana muqaddas kitob suratlarda degan kitoblar chiqqan. Ehtiyot bo'linglar, ularni bolalarimiz o'qimasligi kerak. Uni o'rniga sizlar ham qo'lingizdan kelsa chorasini qilinglar, mana shunday kitoblarni chiqarib tarqatinglar. iymon e'tiqodga da'vat qiladigan narsalarni yozinglar, ko'paytiringlar. Nimaga boshqa odamlar qilishi mumkinu, sizlar qilishingiz mumkin emas. Iso bilan uchrashishni xohlaydiganlar bo'lsa, falon joyga borsin deb adreslargacha berib targ'ib etayotgan payg'ambar Iso alayhissalom inshaalloh keladilar. Kelganlarda lekin bu kitoblarni targ'ib etmaydilar. U kishi Qur'onni targ'ib etadilar. Shuning uchun bugun bilmasdan bu kitobni o'qib olgan o'zbeklar bo'lsa, ertaga lekin u kishi kelganda u odam rad etib ularni surib tashlaydilar. Qur'onni o'qishga o'rganishimiz kerak. Qur'on bu butun dunyoning kitobi bo'ladi. Mu'min musulmonlar hammasi o'qiydi. Siz bilan bizning ichimizdan o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilar xristian dinini qabul etganlar. Ammo dunyoning har bir chekkasiga qarasangiz, Germaniyadagi joyda, Angliya, Fransiyadagi joyda yoki Amerikada, Yaponiyada ota bobosi islom nima ekanligini bilmagan, ota bobolarining peshonasi sajdaga tegmagan, islomni i harfini ham eshitmagan, musulmonchilikning mim harfi ham xayoliga kelmagan, mushrik bo'lgan, butparast bo'lgan, umuman dinsiz bo'lgan odamlarning farzandlari, bolalari bugungi kunga kelib islomdek bir ulug' ne'mat bilan musharraf bo'lib o'tiribdilar. Ammo bu yerda ota bobosi musulmon bo'lganlarning ba'zilari dinlardan kechib, islomdan chiqib boshqa yoqqa o'tib ketibdilar ekan. Ajabo, qiziq. Ayoqda bir nemis yozibdi, Agni Bolgariya degan bir jurnalda, bundan bir necha yil oldin chiqqan jurnal. O'zi nemis millatiga mansub bo'lgan odam yozyapti, men kirmagan ko'cham qolmadi, qilmagan ishlarim qolmadi, lekin bu dunyodan hech bir maza topmadim, lazzat qila bilmadim, oxiri jonimga tegdi. Oxirida men lazzatni, xotirjamligini, haqiqiy halovatni Qur'ondan, islomdan topdim deb yozibdi nemis. U nemis shunchalik aql bilan, shunchalik bir insof bo'pti. Nemis insofga kelibdi-yu, lekin siz bilan biz qachon kelamiz insofga? Amerikada qanchadan qancha inglizlar yoki boshqa millatga mansub bo'lganlar shu yo'lga kirib, islom yo'liga kirib, mana haqiqiy farog'at, haqiqiy halovat mana shu yo'lda ekan deb yuribmiz. Ammo yuribdilar. Ammo biz ichimizdagilar hali ham maishat qilaman, hali ham shu rohat qilaman, hali ham shu tuzuqroq lazzat qilib olaman deb shaytonni jin ko'chalarida sarson bo'lib yuribdilar. Lekin birodarlar, aniq bilib olishimiz kerak, lazzat endi bo'lmaydi bundan buyoqda. Endi maza qilaman deydiganlar ham maza qila olmaydi endi. O'zi dunyoda maza ham qolmadi endi. Nimasiga maza qiladi? O'shalar ham maza qilib, ular bizdan ko'ra sal haqiqatdan ham bir progressivroq desak ham bo'lar ekan, bunday bir tomondan olib qaraganda sal aqli rivojlangan, ongi o'sgan, o'sha bu yerdagi maza qilaman deb yurganlardan ko'ra ertaroq mazani qilib bo'lib ko'rib hammasini tashlab yo'lini topib olibdi. O'shalarni cho'ntagining teshigidan tushib qolgan alam balo narsalarni ushlab olib, hali ham maza qilaman deb bu yerda yurganlar ham tezroq tashlasinlar. O'zi maza qolmadi dunyoda. Haqiqiy mazani topib olgan odamlarni tanib olsinlar. U ko'cha-ko'yda aroqlarni ichib, deylik yoki boshqa ishlarni qilib, buzuqlik ko'chalarga kirib, fohisha ishlarga mubtalo bo'lib yurganlar maza qilaman deb yurgan bo'lsa kerak. Dunyoga bir marta kelasan, bir o'ynab olishing kerak-da, o'ynab kulib, ichib olgin, maza qilib bir o'tkinda dunyodan deyotgan bo'lsalar, endi kech bo'ldi. Ilgariroqda mumkin edi, o'sha turg'unlik davrida ehtimol shunaqa qilib maza qilish mumkindir. Endi Xudo xolosi, bundan keyin undoq qilib maza qilib bo'lmaydi endi. Xudo endi to'xtatib qo'yadi endi. Chunki ularga Alloh taolo o'sha ishlarni yurg'izmasdan qo'yatibdi. O'sha maza qilaman deydigan joyda balosini, vabosini shunday tappa-tappa Xudo yuboryapti. U balolarni, u vabolarni, o'sha spidlarni yo'qotaman deb ba'zi bir odamlar ovora ham bo'lib yuribdilar. Ovora bo'lmasinlar. Bu jamiyat bir tozalansin. O'sha maza qilayotganlarni olib ketsin, olib borib do'zaxda maza qildirsin. Bir o'zi dunyo tozalanib olishga kelib qolganga o'xshaydi. O'zi zamona bu yaratilganiga, dunyo yaralganiga qancha bo'lgan bilmaymiz-u, ammo vaqti bilan Xudo o'zi tozalab turgan yer yuzini. O'sha odamlar Allohning yo'liga yurmagandan keyin Alloh taoloning o'zi dorisi, shifosi kelib turgan vaqti bilan. Hazrat Nuh payg'ambar davrida bir tozalangan, Hazrat Lut alayhissalomni davrida bir tozalab bergan, undan keyin ham bo'lgan, endi yana bilmadi, mana shu oxirgi marta tozalanayotgan bo'lsa kerak bu jamiyat. Shuning uchun tozalanib olsin. Qo'rqqanlar bo'lsa, mana islom yo'liga o'tsin, haqiqiy mazani haqiqiy rohatu farog'atni shu yoqda inshaalloh topadilar. Payg'ambar alayhissalom hadislarida yana marhamat etadilar: Laysa bayni va bayna Isa nabiyun va innahu nazil. Men bilan Iso o'rtasida endi payg'ambar bo'lmaydi, u yaqinda nozil bo'ladi, tushadi. Shunda yaxshilab bilib olinglar musulmonlar, Iso payg'ambarni tanib olinglar. Iso alayhissalom o'rta bo'ydan kelgan, juda ham bir chiroyli suratda kelishgan odam, ko'rgan odam juda bir havas qiladigan, mahliyo bo'ladigan suratda Alloh u kishini go'zal qilib yaratgan. Yuzlari oqish qizg'intir, oq bilan qizil o'rtasida yuzlik kishi. Shunday kelganlarida butun dunyoga xuddi nur taralgandek bo'ladi. Mana shunday holatda Dimashq shahrini bir Minoray Bayzo degan joyga nozil bo'ladilar deganlar. Yer yuziga kelganlardan keyin 40 yil hukmronlik qiladilar, 40 yil Qur'onni hukmini yurg'izadilar. O'sha 40 yil davomida juda bir osoyishtalik, xotirjamlik bo'ladi. Keyin u kishini ham qazoyi qadarlari yetib vafot etadilar. U kishiga musulmonlar janoza o'qiydilar. Orqalaridan yana musulmonlar qoladi degan hadislar bo'lgan. Yana bir hadisda la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haqq zohirina ila yawmil qiyamah. Mening ummatlarimning ichidan bir toifa odamlar bo'ladilar. Bular to qiyomat kuniga qadar haqiqat uchun kurashib o'tadilar. Islom uchun, Qur'on uchun, Qur'onning shoni shavkati uchun ular kurashadilar, harakat qiladilar. Ular ana shunday qiyinlik bilan, mashaqqat bilan islomni targ'ib etib, islom yo'lida kurash olib borayotgan paytlarida bularga yordam berish uchun osmondan Hazrati Iso nozil bo'ladilar. U kishi kelib musulmonlarga juda ham bir og'irlik bo'lib turgan ishlarni daf etganlardan keyin musulmonlarning amirlari aytadilar: "Fayqulu amiruhum ta'ala solli lana." Keling hazrat, keling, marhamat, xush kelibsiz deb musulmonlarning amirlari u kishini taklif etadilar. Xush kelibsiz deb kutib oladilar. Endi bizga imom bo'lib bir bizga namoz o'qib bering deb aytadilar ekanlar. Shundan keyin Hazrat Iso javob berib fayqulula inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadhihi al-umma. Yo'q, Alloh taolo o'zingizlarni ichingizdan chiqarib qo'ygan amirlaringizlar borlar. Alloh sizlarni ulug' qilgan. Sizlar musulmon ummati Muhammad alayhissalomdek ulug' zotga ummat bo'lgan ulug' odamlarsizlar. Alloh taolo sizlarni hurmat qilgan. Shuning uchun men sizlarni oldinglarga o'tib imom bo'lmayman. Ishingizda o'zingizlarni saylagan amirlaringiz bor. O'shalar o'qisinlar deb u kishi hurmat qilib oldinga musulmonlarni ishlardan saylangan imomlarini, amirlarini o'tkazadilar ekanlar. Bu haqdagi hadisni Hazrat Imom Muslim sahihlarda rivoyat qilganlar. Endi yana bir qiyomat qoim oldidan bo'ladigan voqealarni muhimi: Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أبو داود والترمذي رواية قيان أشبه حديثة فيغمر عليه السلام يتلركي agar bu dunyodan bir kun qum qolgan bo'lsa ham o'sha kunda bir voqea sodir bo'lmasdan iloji yo'q. Dunyo tugaguncha qiyomat bo'lish oldida yana bir muhim voqea sodir bo'lishi kerak. Deylik, dunyo tugab bir kun qoldi. O'sha bir kun qolgan bo'lsa ham shu kunni Xudo uzaytiradi. Tugatmaydi o'sha kunni, toki shu kunda meni oilamdan bir insonni yuboradi sizlarning ishlariga. Meni zurriyotimdan bo'lgan bir insonni Alloh yuboradi. U kishi Mahdiy bo'ladi. Hazrat Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda yana Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimata degan ekanlar. Mahdiy mening oilamdan, mening zurriyotimdan Hazrat Fatimaning avlodlaridan chiqadigan bir inson bo'ladi. Alloh taolo u kishini shunday bir zurriyotlar orasidan saqlab saqlab o'tgan bo'ladida, oxirgi zamon bo'lganda bu kishi ham chiqib keladilar. U kishining davrida yer yuzi adolatu haqiqatga to'ladi, xuddi yerni yuzi zulmga, jabru jafoga, sitamga, zo'ravonligu poraxo'rligu haromxo'rlik, rasvogarchilikka qanday to'lgan bo'lsa, oxirida shunday bir haqiqat nurlari bilan chulg'anib, oxirida adolat bilan to'lib toshadi deganlar. Bundan tashqari yana shu kun qiyomat kuni yaqinlashgan paytida dajjolning chiqishini biz aytib o'tdik. Bu dajjolni Hazrat Iso payg'ambar kelib o'ldiradilar. Dajjol haqida payg'ambar alayhissalom sahobiylarga hikoya qilib berganlarida aytadilarki, sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dajjol to'g'risida aytayaptilar-u, biza xuddi hozir ko'chaga chiqsak ko'chadan dajjol kelib qoladigandek o'zimizni his qildik. Shu darajada aniq tiniq qilib payg'ambar tushuntirib berganlar. Shunda, yo Rasululloh, mabodo shu dajjol kelganda musulmonlar ham bo'ladilar, ha bo'ladilar, nima qilishimiz kerak deganlarda payg'ambar alayhissalom dajjolni vasvasasidan qutulish uchun sura-i Kahfni boshidagi oyatlarni tilovat qilish kerak, o'qish kerak dedilar. Qur'on o'qishni bilmaydigan, hali ham gazet jurnal o'qib, lekin bir varaq eski alifboda yozilgan kitobni o'qolmasdan yurgan u kim bo'lishidan qat'iy nazar, ha professor bo'lsin, ha undan kattaroq bo'lsin, ota bobosini yozib ketgan yarim varaq kitobini o'qolmaydiganlar qanday qilib sura-i Kahfni boshidan o'qisin-u, qanday qilib dajjolni vasvasasidan, dajjolni zulmidan qutulib qolsin. Qur'on o'qishni bilmaydiganlar shuning uchun tezroq Qur'on o'qishni o'rganib olinglar. Keyin Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam sahobiylariga bir duoni o'rgatar ekanlar. Aytadilarki, namozni, Qur'onni qanday o'rgatgan bo'lsalar, bizga mana bu duoni shunday o'rgatardilar. Bu Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat bo'lgan hadisni Imom Muslim sahihlarida keltiradilarki, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. Qur'ondan bir surani o'rgatganga o'xshash bu duoni sahobiylarga o'rgatardilar. Aytadilarki, aytinglar deb qo'yadilar. Aytinglar bu duoni deb o'rgatardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات degan duoni o'rgatarkanlar. Ey Alloh, men sening o'zingdan yordam so'rayman, o'zing panoh bergin jahannam azobidan. Jahannam do'zax azobidan o'zing qutqargin. Yaqinda qabrga borib yotamiz. Qabrga kirganimizda qabr azobidan ham o'zing panoh bergin. Ey Alloh, bu Masihid Dajjal bo'lgan odamlarni aldab yo'ldan ozdiradigan Dajjalni sharridan o'zing asragin. Va bu dunyoda mana shu hayotda bo'ladigan hayot, tiriklikning ichida bo'ladigan fitnalar, o'lim oldida bo'ladigan fitnalar, o'limdan keyin qabrda bo'ladigan fitnalar bor, ana shulardan ham o'zing asragin deb duo qilib so'rar ekanlar. Qiyomatning oldida bu dunyoda ko'p fitnalar bo'ladi. Ko'p yomon ishlar bo'ladi. Bundan eson-omon chiqib olish juda qiyin bo'ladi. Musulmonlar mana shu duolarni o'qib turinglarki, shu fitnalarga aralashib qolib yana dindan, iymondan ajralib qoladigan odamlardan bo'lmanglar degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, bu kungi suhbatimizni shu yerda to'xtatib, payg'ambar alayhissalomning mana shu duolari bilan so'zimizga yakun yasaymiz. Ilohi amin. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله فروردگار آخر زمان فتنلردن بزلرن اوزن أسرقين إيمانلرمزن صلاوات اتكين بزدك مسلمانلرا مسلمان من دب يربمز اي الله بزن شو دينمزگا بر فايدة يتكزدگن دينمزن إبلاب ترغيب تشويق لاليدگن dinga yarashadigan musulmonlikka qur'onga loyiq odamlar bo'lishimizni nasib etgin va sallallohu ala sayyidina muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in rahmatika ya arhamar rohim. Birodarlar, keyin orqada o'tirgan opalarimiz, onalarimizni e'tiborlariga bir so'z aytib qo'yaylik. O'sha yerda ba'zida sal g'alag'ovur qilib tinchlik saqlanmayotgan hollar yetim bir holatlar ham bo'lar ekan, ba'zi birlari shikoyatlar ham qildilar. Iltimos, masjidga kelib tartibni shu yerdan o'rganmasa qayerda o'rganamiz? Undan keyin o'sha yerda ba'zi bir narsalarni oldib berdisi bo'lmasin, iltimos. Allohu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.